Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pratiti na našem web sajtu slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti, neka takse sada mere, gubici na obe strane nakon odluke vlade Kosova na dužnosti o uvozu iz Srbije. Privrednica iz Srbije Slavica Živković i njen kolega sa Kosova Sulejman Konjuševci.
O gubicima da ne govorimo. Mi smo tek počeli da se oporavljamo taksi 100% i uspjeli da uspostavimo odnose sa kupcima s Kosova i dočekani jako lepo. Ali evo ovo što se desilo u subotu je ponovo sve porušilo i napravilo jednu novu barijeru.
Sada više nema ni pokušaja za izvoz. Ne isplati se da pošaljemo kamione do granice koji će tu i ostati.
Ovo je jedno od prvih obećanja novog kosovskog premijera Abdulaha Hotija.
Kampanja bez presedana protiv američke administracije je najveća šteta koja se desila Kosovu.
Glavna tužiteljica Bosne i Hercegovine Gordana Tadić i njena porodica dobili su pretnje smrću. Za naš program govori predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić. Burnu u Skupštini Crne Gore vlast i opozicija su otvorile temu srpsko-crnogorskih odnosa. Zbog čega je regulatorno telo za elektronske medije u Srbiji zabranilo predizborni spot Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, članica tog tela Olivera Zekić.
2015. pravilnik koji smo mi doneli donosi apsolutno odredbu koja zabranjuje upotrebu dece u političke
stvari. Iza Zološkog vrta u Beogradu je najduža pauza koju je imao od otvaranja 1936. godine. No čućete, to ne znači da se nije radilo.
Mi smo radili svih dana pošto životinje zahtevaju svakodnevnu brigu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najpre o izboru nove vlade Kosova na čelu sa Abdulahom Hotijem, što je druga po redu kako su u oktobru prošle godine održani parlamentarni izbori. Na sednici nisu prisustvovali poslanici pokreta Samoopredeljenje, iz čijih je redova bio prethodni premijer Albin Kurti. Iz Prištine Amra Zeneli.
Novi izabrani premijer Hoti je kao glavne prioritete nove vlade naveo borbu protiv pandemije i ekonomsku obnovu nakon pandemije. Među prioritetima nove vlade biće uz ostali unapređenje evropske integracije i sprovođenje evropskih reformi te borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Rekao je kako treba da se unaprede odnosi sa zajednicama na Kosovu da im se pomogne do potpune integracije.
Jedan od prioriteta nove vlade Kosova biće preuzimanje ustavne odgovornosti za dijalog sa Srbijom u saradnji sa Evropskom unijom i Sjedinjenim američkim državama, ali ne dopuštajući promjenu granice ili razmjenu teritorija, izjavio je novoizabrani premijer Abdulah Hoti u svom ekspozeu. On je kazao da je dijalog Kosova i Srbije o postizanju sveobuhvatnog sporazuma od suštinskog interesa za Kosovo i da će kosovski vlasti tokom tih razgovora poštovati ustav Kosova. Sporazum će se, naveo je, zasnivati na recipročnom priznanju. Na taj način će se osigurati dugoročna stabilizacija Kosova te učlanjenje u UN i garantovaće se članstvo u NATO i Evropsku uniju. Prema njegovim rečima, dijalog sa Srbijom zahteva saradnju i jedinstvo na Kosovu. U dijalogu trebamo biti svi zajedno jer je uspješno okončanje u interesu svi na Kosovu, dodao je. Hoti istako da je uloga Evropske unije i SAD-a nerazdvojiva u tom procesu i da se oni moraju uključiti u postizanje sporazuma i u njegovo sprovođenje.
Marja e përgjësis për udhëheqjen e qeverisë sot.
Preuzimanje odgovornosti za rukovođenje vlade danas, kada su naši strateški odnosi sa međunarodnim partnerima narušeni populističkom politikom, predstavlja veliki izazov i zahteva veliku posvećenost. Kampanja bez presedana protiv američke administracije je najveća šteta koja se desila Kosovu, uz uvrede i linčovanje glavni njeni figura, kao i podrška za antiameričku percepciju u zemlji. Najveća je šteta koja se desila Kosovu 30 godina napora za slobodom i nezavisnošću, kazuje Hoti. Nova vlada Kosova ima 16 ministarstva i 4 zamenika premijera, dok je prethodna, premijera Albina Kurtija, imala 15 ministarstva i 2 zamenika premijera. Srpska lista u novoj vladi dobila jedno mesto zamenika premijera i 2 ministarstva. Ministarstvo za administraciju lokalne samouprave i Ministarstvo za zajednice i povratak. Zamenik premijera i ministra za administraciju lokalne samouprave je Goran Rakić, aktuelni gradonačelnik Severne Mitrovice. To znači da će Severna Mitrovica uskoro ići na nove izbore. Protiv izbora vlade izjasnili su se pokret samopredeljenja i Demokratska partija Kosova Kadrije Veselija. Šef parlamentarne grupe pokreta samopredeljenja Recep Selimi novu vladu je nazvao ilegalnom, navodeći da je sednica o izboru vlade i pokušaj formiranja vlade u suprotnosti sa rezultatom izbora u oktobru prošle godine. I samopredeljenja koje je na izborima prošle godine dobilo najviše glasova poručili su i prethodno da je svaka vlada bez izbornog pobednika nelegitimna. Ova partija inače pokrenula peticiju za održavanje novih izbora. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio da je izglasavanje nove vlade važan korak za demokratiju i građane Kosova. On je putem Facebooka pružio podršku novoizabranoj vladi. Istovremeno i specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog Kosova i Srbije Richard Grenell pozdravio izbor nove vlade Kosova poručivši da se raduje partnerstvu sa njom na obnovi dijaloga sa Srbijom. Iz Evropske unije su također čestitali na izboru nove vlade i naveli kako samo briselski dijalog sa Srbijom garantuje evropsku perspektivu zemlje. Predsjednica Skupštine Kosova Vjosa Osman inače potpredsjednica DSK odbila je da vodi sjednicu na kojoj je izabrana vlada, navodeći da ta vlada ne predstavlja volju građana. Osmani se još u martu protivila i rušenju vlade Aljbina Kurtija. Do formiranja nove vlade je došlo nakon što je Ustavni sud ocenio ustavnim dekret predsjednika Kosova Hašima Tačija o određivanju Hotija iz drugoplasirane partije za novog mandatara vlade. Taj dekret osporili su poslanici pokreta samopredeljenje, navodeći da se nakon uspješnog raspuštanja vlade treba održati novi izbori i da je svako formiranje vlade bez izbornog pobednika neustavan. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
O novim merama reciprociteta prethodne vlade Kosova, koje su donete 30. maja, zbog čega je iz Srbije vraćeno 15 kamiona robe. Slušate opet Amru Zineli i Nevenu Bogdanović.
Slavica Živković, privrednica iz Srbije i rukovodila Udruženja fabrika za proizvodnju građevinskog materijala, kaže da transport građevinskog materijala u ovom trenutku ne postoji.
O gubicima da ne govorimo. To je zaista užasno veliki problem. Mi smo tek počeli da se oporavljamo taksi 100% i uspeli da uspostavimo odnose sa kupcima s Kosova i dočekani jako lepo. Ali evo ovo što se desilo u subotu je ponovo sve porušilo i napravilo jednu novu barijeru sa kojom ostaje sada se borimo u narednom periodu.
Novom odlukom vlade Kosova izvozio nemogućen i kosovskim trgovcima. Sulejman Konuševci, vlasnik kompanije Intercompany iz Podujeva, izvozi za Srbiju prerađevine suncokreta. Od uvođenja novih mera kaže da preko granice nije poslao ni jedan kamion. Odluka vlade dotakla je i nas zato što ne možemo da izvozimo. Srbija traži da na certifikatima piše samo Kosovo, a naša agencija za hranu i veterinu sada izdaje fitosanitarne certifikate sa Republika Kosovo. Sada više nema ni pokušaja za izvoz. Ne isplati se da pošaljemo kamione do granice koji će tu i ostati, ispričuje on. Iz Agencije za hranu i veterinu u pismenom odgovoru navode da samo sprovode zakone i pravila, uključujući i posljednju odluku vlade. Mi sprovodimo sve kriterijume iz vladine odluke tokom unutrašnje granične kontrole, dodali su. Nove mere vlade Kosova zabranjuju upotrebu dokumentacije za poljoprivredne i industrijske proizvode koja ne oslovljava Kosovo sa Republika Kosovo. Nove mere također obavezuju Kosovsku agenciju za hranu i veterinu da fitosanitarne i veterinarske certifikate izdaje sa grbom i nazivom Republika Kosovo, dok ekonomski operateri iz Srbije svako transportno vozilo sa robom treba opremiti sa dozvolom za ulazak na Kosovo preko Kancelarije za vezu Kosova u Srbiji. Kosovski oficir za vezu u Beogradu Jetiš Jašari izjavio je za naš program da je oko 20 preduzeća iz Srbije do sada od Kancelarije za vezu Kosova u Beogradu zatražilo dozvolu da izvezu robu na Kosovo po novim trgovinskim pravilima. To je proces koji traje i zateve primamo svakog časa, zato ne možemo imati konačan broj preduzeća koja su zatražila dozvolu da njihova roba uđe na Kosovo, ali mogu zasigurno da potvrdim da se radi o više od 10 ili 20 firmi koji su uputile zatev kancelariji. Mi smo zateve prosledili našim nadležnim institucijama koje će odlučivati o svakom pojedinačnom zatevu, navodi Jašari. S druge strane, potpredsjednik vlade Srbije i ministar trgovine Rasim Ljajić navodi da od uvođenja novih trgovinskih mera kosovske vlade kamioni sa robom uglavnom vraćaju se za prelaza u Srbiju jer niko ne ispunjava te uslove koje traži kosovska carina.
Sa ovim takozvanim recipročnim merama i formalno se ograničava i zabranjuje plasman robe iz Srbije prema Kosovu. Zato što su uslovi takvi da ni jedna kompanija iz Srbije te uslove ne može da ispuni. Pre svega mislim tu na sve deklaracije, sertifikate, fitosanitarne, veterinarske koje moraju da nose oznaku da roba ide za Republiku Kosovo.
Premijer Kosova na dužnosti Albin Kurti izjavio na konferenciji za novinare u nedjelju uveče da je u prošlosti u dokumentaciji robe koja je sa Kosova išla za Srbiju bilo dovoljno da piše Srbija, ali po njegovim rečima Srbija promijenila pristup i imponovala da se to promeni u Republika Srbija.
Proka bodnje loji kušta zimi.
Dakle, uradila jednu vrstu uslovljavanja na što smo mi odgovorili recipročno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amrazine ili Beograda, Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Glavna tužiteljica i njena porodica dobili su prijetnje smrću, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog veća Bosne i Hercegovine. Prethodno je glavna tužiteljica optužila lidera stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića za direktan pritisak na BH pravosuđe, nakon što je on hapšenje federalnog premijera u okviru afere respiratori, inače kadra SDA, ocenio kao udar na Bošnjake. Pripremio Edin Bajrović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uložit će žalbu na odluku suda BiH da ne prihvati prijedlogu o jednomjesečnom pritvoru za osumnjičene Fadila Novalića, Fahrudina Solaka i Fikreta Hođića, koje je zatražilo tužilaštvo u vezi s nabavkom 100 respiratora iz Kine. Sud BiH odlučio je da istraga u predmetu Fadil Novalić i drugi može biti nastavljena i dok su osumnjičeni na slobodi, ali uz poštivanje mjera zabrane, koje podrazumijevaju zabranu sastajanja osumnjičenih međusobno i sa svjedocima. Proceduru objašnjava advokatica i bivša sutkinja Nada Dalipagić.
Sad postoje osnovana sumnja, a ako tužiteljstvo nađe, znači da su zaista te osobe počinile kazneno djelo, znači ako ima dovoljno dokaza, onda tužiteljstvo podiže optužnicu i takva optužnica ide ponovo na potvrđivanje nadležnom sudu, znači ovdje je nadležan jasno sud Bosne i Hercegovine, i sud može takvu optužnicu potvrditi, odnosno može odbiti.
Tužilaštvo je tokom istrage imalo brojne opstrukcije i političke pritiske. Beskrupulozna ometanja istrage, kazao je tužitelju predmetu Džermin Pašić tokom ročišta za određivanje pritvora. O pritiscima na tužilaštvo u vezi s predmetom Fadil Novalić II. Za Radio Slobodna Evropa govorio je i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija, kazavši da se radi o očigledno flagrantnom, vrlo opasnom političkom pritisku.
Generalno medicinski rat u takvom vrstom pritiska u koji se proglašava državnim neprijateljima, u kojima se zapravo rade svoj posao, proglašava neprijateljima jednog naroda i ne traži stvar atmosfere jednog linča.
Predsjednik VSTVA potvrdio je i da su glavnoj tužiteljici BiH upućene prijetnje smrću, o kojem je razgovarao i s ministrom sigurnosti BiH Fahrudinom Radončićem. Radončić smatra da su razlog za prijetnje glavnoj tužiteljici tužilaštva BiH neodmjerene političke izjave i pritisak na rad neovisnog pravosuđa.
Mi imamo ljude koji se godinama ili decenijama školuju i rade, educiraju da budu dobri tužitelji, da budu dobri sudije, da budu dobri policajci, i vi od njih kao političar možete napraviti metu ako njihov rad proglasite opasnošću po jedan narod ili jednu političku grupaciju, i naravno to dovodi do toga da tužiteljica mora da postane na početku metu.
Iz SDA su ranije kritikovali rad glavne tužiteljice Tadić i tužitelja u predmetu, navodeći da je sve urađeno mimo propisanih procedura, zbog čega su pozvali članove VSTVA da pokrenu proceduru smjene Gordane Tadić s pozicije glavne tužiteljice. Advokatica Nada Dalipagić kaže da ima apsolutno povjerenje u sud i tužilaštvo.
U svakom slučaju to su predmeti izuzetno velike važnosti, odnosno to su takozvani veliki predmeti, i mislim da zaista ih treba pusti da odrade posao kako treba temeljem zakona, jer je to u interesu svih, mislim, ne samo suda i tužiteljstva, nego uopće u interesu javnosti i povjerenja i digniteta suda i tužiteljstva.
Advokati premijera Federacije BiH Fadila Novalića tokom ročišta za određivanje pritvora više su puta ponovili da bi odlukom o pritvoru funkcionisanje cijele federacije bilo dovedeno u pitanje. To tvrde i pojedini zastupnici u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH. Zastupnik SDP-a Irfan Čengić kaže da su na današnjoj sjednici tražili izglasavanje o nepovjerenju aktualnoj vladi na čelu sa Novalićem.
da ode Fadl Novalić i Jelka Miličević, svi ostali loši ministri iz ove vlade, jer u ovoj vladi sjedi 7 ministara koji su izabrani na druge dužnosti, jedna je ministrica podnijela ostavku, jedan ministar ima zdravstvenih problema i ne dolazi na svoje redovne aktivnosti, jednom ministru njegova stranka do premijeru tražila da podnese ostavku, tako da ova vlada nema nikakav kapacitet.
Argument više koje su zastupnici predstavili jeste i pitanje kako će funkcionisati vlada Federacije BiH s obzirom na mjere zabrane koje je sud odredio premijer u Novaliću. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Član državnog predsjedništva Željko Komšić u intervju za naš program kaže kako je slučaj respiratori iskorišćen u svrhu destabilizacije političke scene u zemlji, te da stoga asocira na nekadašnju aferu Agrokomerc. Komšić ističe i kako postoje ozbiljne naznake da će u narednih nekoliko dana biti obznanjen i dogovor oko održavanja izbora u Mostaru. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Uporedili ste aferu respiratori sa aferom Agrokomerc. Šta to zapravo znači?
Mene to upravo podsjeća, kako ste već rekli, na aferu Agrokomerc, jer je jedan očigledno pravosudni slučaj korišten za promjenu političke scene u Bosni i Hercegovini. I tada je jedan pravosudni slučaj, slučaj Fikr Tadića i Agrokomerca, upotrebljen tada istina od Beograda da bi se destabilizovala politička scena u Bosni i Hercegovini. Da sam bar djelimično u pravo, ako ništa drugo govori i činjenica, odnosno jedna vrsta slavlja o kojoj smo imali da vidimo u režiji HNS-a i HDZ-a u Mostaru. Zamislite apsurd da HDZ pozdravlja borbu protiv korupcije. Govorim ovo iz razloga što pravosuđe je jedna vrlo delikatna mašina i da je treba držati van političkih tokova. No međutim, u Bosni i Hercegovini znate kako to hoda. Sve je isprepleteno. Nije stvar više samo odnosa pravosuđa i politike. Ima tu svega. Ima tu medija. Ima tu interesa u javnom sektoru, u privatnom sektoru. Pa nažalost, cijenu toga plaća pravosudni sistem. A moj utisak da se to upravo sad pokušalo uraditi, da se taj pravosudni slučaj i taj haos koji je napravljen od strane najodgovornijih ljudi u federaciji, odnosno u vladi federacije, iskoristi za jednu vrstu političkih obračuna i onda sve pada dalje u sjenu.
A evo, u parlamentu federacije upravo nije izglasano nepovjerenje vladi, nije podržan zahtjev za ostavkom čelnika vlade u parlamentu.
DF je izglasao za smjenu vlade, ali naša namjera bila i mislimo da su tri čovjeka, tri osobe zapravo, koje vode vladu najodgovornije za cijelo to stanje oko nabavke tih respiratora. Evo i da ste izglasali smjenu vlade, šta bi se desilo? Ona bi ostala u tehničkom mandatu dok je na zamjeni nova vlada. Da se išlo na ostavku tri čelne osobe u vladi, vi ste mogli značajnu promjenu proizvesti.
Izbori su pomjereni za novembar. HDZ Bosne i Hercegovine i SNSD imaju zajednički stav kad je u pitanju finansiranje izbora. Kako riješiti sada ovo stanje?
Mislim da ih je neophodno održati. Da li će HDZ i SNSD to opstruirati, vidjet ćemo. Jer pazite, za održavanje izbora morate imati novac. Novac se obezbjeđuje u državnom budžetu. Ako one ne budu dozvolili da se usvoji državni budžet, tad stvarno imamo problem. Bilo bi po meni vrlo loša poruka, jer pazite, ima tu razni planova. Ima planova da Milorad Dodik, kad kaže Milorad Dodik, naravno mislim na cijelu tu strukturu u Republičarskoj, održi izbore za svoj groš. Dakle, bez obzira na da li oni se mogu provesti u federaciji ili ne mogu. To je tek pogodno.
A pitanje izbora u Mostaru prvo je na listi prioriteta Evropske komisije. Ima li ikakvih naznaka rješenja?
Moram priznati da ne učestvujem u toj vrsti razgovora, ali kako je meni rečeno, na put se dobrom da se dođe do rješenja za održavanje izbora u Mostaru.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O burnoj raspravi u Skupštini Crne Gore između vlasti i opozicije oko srpsko-crnogorskih odnosa. Tokom debate ministar inostranih poslova Srđan Darmanović optužio je Srbiju da se meša u unutrašnje stvari Crne Gore. Iz Podgorice Lela Šćepanović.
Tačno je da sam izjavio da se Srbija miješa u unutrašnje stvari Crne Gore. I sad vam to ponavljam. kazao je danas u Skupštini crnogorski ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović.
Srpski državni vrh zajedno sa medijima koje kontroliše, a potpomognu svojim političkim saveznicima u Crnoj Gori, već duže vrijeme koristi svaku priliku da u Crnoj Gori stvara ili podiže tenzije, kako bi pod izgovorom navodno ugroženih srpskih interesa izazvao političku nestabilnost u Crnoj Gori.
Rekao je Darmanović odgovarajući na pitanje poslanika opozicionog demokratskog fronta Miluna Zogovića, koji je tražio da ministar i činjenicama potkrijepi optužbe o miješanju Srbije u unutrašnje stvari Crne Gore.
Obavezni ste da saopštite javnosti da li je u pitanju politička manipulacija ili argumentovana optužba. Ako nije manipulacija, odgovorite kojim činjenicama i dokazima potkrepljujete tako ozbiljne optužbe.
Inače, do poslednjeg zaoštravanja odnosa zvaničnog Beograda i Podgorice došlo je nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti u crnogorskom parlamentu krajem decembra 2019. koji osporavaju Srpska pravoslavna crkva, srpska opozicija u Crnoj Gori i najviši državni zvaničnici Srbije. U procesu izazivanja nestabilnosti u Crnoj Gori Darmanović istakao ulogu dijela srbijanskih medija.
Rekao bih da čak ni u Miloševićevo vrijeme nije bilo ovoliko mržnje, razuvarenosti i prostote u medijskoj kampanji protiv Crne Gore.
Kazao je Darmanović i podsjetio na izjave patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja i izjave ministara u vladi Srbije upućene crnogorskom državnom vrhu.
Od kojih je jedna, na primjer, da su tenzije u Crnoj Gori skoro dovele do bratoubilačkog rata. I izjavu opet jednu od mnogih ministra odbrane Vulina da je Crna Gora izvor nestabilnosti u regionu.
Rekao je Darmanović i poručio.
Konstatacija se radi o miješanju u naše unutrašnje stvari je zapravo najblaža reakcija na ovu zluradu i opasnu retoriku.
Zaključio je Darmanović dok je poslanik DF-a Milan Knežević optužio ministra vojnog Predraga Boškovića da je započeo proces čišćenja vojske Crne Gore od pripadnika srpske nacionalnosti. Knežević tvrdi da je prisilno penzionisano od 22 oficira i podoficira jer su nadležni u kooperaciji sa Vojno-obavještajnom agencijom zaključili da oni ugrožavaju odbrambeni sistem Crne Gore, kako je rekao Knežević, samo zato što su Srbi.
Idealno vam je sad da okrenete puške prema Srbima, da ih isterate iz vojske i po mogućnosti da pucate u Svetoga Petra i Svetoga Vasilija, jer to nije u skladu sa tekovinama privatne države.
Ministar Predrag Bošković.
Pošto ste me isprovocirali s ovim oko pušaka okrenutih prema Srbima, moram reći da puške vojske Crne Gore nijednog vojnika ili oficira nije okrenuta ni prema kome.
Rekao je Bošković i kao neistinite odbacio Kneževićeve navode, te naglasio da se u vojsci Crne Gore ne prebrojavaju po nacionalnosti i vjeri.
U vojsci Crne Gore su pripadnici svih nacija, čak Srba imaju, evo, zbog ovog pitanja danas sam se interesovao oko toga preko 20%.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O predizbornoj kampanji u Srbiji. Predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila je da će Srpska napredna stranka poštovati odluku regulatornog tela za elektronske medije o zabrani predizbornog spota ove vladajuće partije. REM, nadležan za regulisanje oblasti pružanja audiovizualnih medijskih usluga, naložio je da se obustavi emitovanje političke oglasne poruke SNS-a u kojoj se pojavljuje maloletna devojčica. Zabeležio Zoran Glavonjić.
Premijerka Srbije Ana Brnabić, iako propisi jasno govore da se deca ne mogu koristiti u političke svrhe, kritikovala je zahtev regulatornom telu za elektronske medije da se proveri sadržaj spota Srpske napredne stranke. Neobično je što je zabrana došla na inicijativu izvesnog Ralfa iz Luksemburga. Kuriozitet na svetskom nivou je da neko iz druge zemlje traži da se zabrani predizborni spot u državi sa kojom on nema nikakve veze, rekla je Brnabić novinarima 2. juna tokom posete Naučno-tehnološkom centru u Beogradu. Zahtev REM-u za davanje mišljenja o usklađenosti programskog sadržaja SNS-a sa pravilima o zaštiti maloletnika podnela je 30. maja medijska kuća Adria News Luksemburg TVN1. Jugoslav Ćosić, direktor programa televizije N1, rekao je za Radio Slobodna Evropa da formulacija da je N1 tražio skidanje spota SNS-a nije tačna.
Niti N1 to može, niti to želi da radi. Tražili smo iz centrale televizije Luksemburga tumačenje srpskog regulatornog tela za elektronske medije i regulatornih tela u Luksemburgu da li je ovaj spot u skladu sa konvencijama i pravilnicima o sprečavanju zloupotreba i upotrebe dece u političke svrhe. REM je donio odluku i to je to.
REM je 1. juna naložio da se obustavi emitovanje spota SNS-a u sledeće obrazloženje. U njemu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa devojčicom uzrasta od oko 4 do 5 godina, koja se igra vozićem, kockama i drugim igračkama, što je u suprotnosti sa pravilnikom o zaštiti maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga, naveo je REM. U članu 24 pravilnika na osnovu kog je REM zabranio spot SNS-a, između ostalog navodi se da je zabranjeno koristiti učešće maloletnika u programu u političke svrhe ili na drugi način zloupotrebljavati to učešće. Olivera Zekić, član saveta REM-a, rekla je za naš program da je to za sada jedini primjer učešća dece u stranačkim spotovima uoči opštih izbora 21. juna u Srbiji i da će i dalje pratiti kako se partije oglašavaju.
Mnoge stranke su u predizbornim kampanjama koristile decu. Možete iz arhiva videti da su to radile i Demokratska stranka i Liberalno-demokratska partija i Liga socijaldemokrata Vojvodine, ali od 2015. pravilnik koji smo mi doneli donosi apsolutno odredbu koja zabranjuje upotrebu dece u političke svrhe.
Spot u trajanju od 55 sekundi u kom šef države Vučić, koji je predsjednik vladajuće Srpske napredne stranke, razgovara sa devojčicom o izgradnji puteva, obdaništa, škola i planovima za povratak državljana Srbije sa privremenog rada u inostranstvu, prikazan je od 29. maja na programima više televizija dok nije zabranjen. U REM-u su za Radio Slobodna Evropa između ostalog napomenuli da se zabrana spota SNS-a ne odnosi na internet.
Ne postoji zakonska regulativa koja reguliše internet platforme i internet uopšte, tako da ono što je delokrug našeg rada je završeno, predizborna poruka je zabranjena u medijima nad kojima mi imamo ingerencije,
kaže Olivera Zekić. U istoriji višestranačja u Srbiji od 1990. do danas, osim upotrebe dece pred izbore, politički folklor obeležile su nebrojene živopisne stranačke reklame. Birači se u posljednjih 30 godina sećaju i sviranja tamburica, šivenja za mašinom, igranja košarke i šaha, slikanja partijskih lidera obnaženih do pojasa, pečenja rakije na kazanu, jedenja jabuka sa seljacima, kao i omiljene predizborne discipline srpskih političara, ulaska u štale, kada čak i predsjednici zajedno sa domaćinima pred kamerama maze telad, krave i ovce. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za kraj emisije priča iz Beogradskog zoološkog vrta koji je tokom epidemije koronavirusa bio zatvoren za posetioce najduže u svojoj istoriji. To međutim nije sprečilo njegove stanovnike da nesmetano nastave svoje živote. Šta se u vrtu dešavalo tokom zatvaranja grada i kako poseta zoološkom vrtu sada funkcioniše? Više u prilogu Mile Đurđević i Gordane Ćosić.
Pandemija koronavirusa nije u mnogome poremetila dnevnu rutinu Beogradskog zoološkog vrta. Životinje su uživale kao da se ništa čudno ne dešava, te neke od njih, poput arktičkih vukova i kengura, posetioce mogu obradovati i prinovama. Odsustvo ljudi nije smetalo ni pingvinima, koji su trenutno zatvoreni jer leže na jajima.
Dosta je životinja zatvoreno i dalje ne može da se vidi, ali dobro, lepo je.
Rekao je Nemanja Pavlović iz Beograda, koji je sa porodicom prvi put posle dužeg vremena posetio zoološki vrt. Da se unutar zidina vrta Dobre nade uvek dešava nešto novo, smatra i Vlada Volarić, takođe posetilac iz Beograda.
Ima dosta promjena, vidi se da se renovira dosta u zoološkom vrtu i verovatno će tokom leta to baš biti ono pravo što se kaže.
Zoološki vrt u Beogradu ponovo je počeo sa radom 2. maja ove godine. Zbog pandemije koronavirusa bio je zatvoren skoro 2 meseca, što je najduži period koliko nije primao posetioce od njegovog otvaranja 1936. godine, rekao je za Radio Slobodna Evropa Srboljub Aleksić, direktor Beozoo vrta.
Mi smo radili svih dana, pošto životinje zahtevaju svakodnevnu brigu, mi nemamo tu privilegiju da možemo da radimo od kuće ili slično, tako da uz neke malo korekcije u smenama, naši svi skoro zaposleni su redovno radili i naravno vodili brigu o životinjama kao i svakog dana.
Bezbednosne mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi, pa su tako, poput odeljka sa pingvinima, do daljnjeg zatvoreni i svi drugi unutrašnji objekti, kao što je Bebizov vrt u kojem su smešteni mladunci ili odeljak sa reptilima i majmunima.
Stavili smo dosta i obaveštenja po vrtu gde se sugeriše ljudima da drže rastojanje, da nemaju neki blizak kontakt. Naravno, napostali smo dezinfekcijne barijere na ulazima.
Rekao je direktor Beozov vrta Srboljub Aleksić. Beogradski zoološki vrt dom je za oko 1100 jedinki i više od 200 životinskih vrsta. Prema podacima iz uprave vrta, nijedna životinja nije se zarazila koronavirusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević i Gordana Ćosić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata naš sagovornik je dr. Igor Štagljar, profesor molekularne genetike i biohemije na Univerzitetu u Torontu. On kaže da ćemo u narednih 12 do 18 meseci biti svedoci razvoja vakcine, a onda će naravno biti veliki problem pripremiti dovoljan broj da bi se moglo zaštititi celokupno svetsko stanovništvo. Profesor Štagljar smatra da se bez vakcine ne može izbeći drugi talas pandemije. Kada je reč o upotrebi leka hidroksihlorokvin protiv koronavirusa, podseća na nedavnu studiju koja je pokazala da uzrokuje zatajenje srca. Povodom upozorenja Svetske zdravstvene organizacije da se može desiti da virus ne nestane i da se moramo navići da živimo sa njim, Štagljar ističe da je ova institucija na početku pandemije napravila nekoliko ogromnih pogrešaka, pa sada, kako kaže, igra na sigurno da bi upozorila građane, ako se ne pronađe vakcina, da bi imali na neki način javni dokaz da su oni ipak ukazivali na to da je taj virus veliki problem.
slobodnaevropa.org.
Očekuje se da tokom leta virus dodatno izgubi na snazi, ali se najavljuje drugi talas, najvratnije na jesen. Šta bi taj drugi talas značio? Da li će to biti tako snažan kao i ovaj prvi, da li će to biti neki džepovi, da li će taj drugi talas biti još jači nego prvi, s obzirom da bi mogao dođi u vreme sezone gripa, što se nije desilo u vreme prvog talasa, dakle ima mnogo nepoznanica.
Gledajte, idealno bi bilo da taj virus, znači SARS-CoV-2, nestane, kao što je to bilo u slučaju SARS pandemije 2002. i 2003. Znači, samo da vas podsjetim da je SARS virus jednostavno iščeznuo nakon 9 mjeseci. Ali nažalost, ovaj novi virus je puno infektivniji te se proširio na 213 država svih kontinenta, a njegova moć infekcije, kao što znamo, je zastrašujuća. Pa upravo zbog toga se bojim da će biti nemoguće izbjeći taj drugi val, sve dok ne budemo imali cjepivo. A koliko će on biti akutan i koliko će ljudi zahvatiti, to je u ovom trenutku jako teško predvidjeti, sve su to samo neki modeli, prema tome bilo bi stvarno neozbiljno da pričamo da li ćemo imati manje, više, ali ne znamo. Znači sve su to samo pretpostavke.
Da li smo makar spremni nego za prvi talas, jer znamo mnogo više o virusu nego uoči njegovog pojavljivanja i tako dalje?
Definitivno ćemo biti spremni da se suprotstavimo tom virusu, i to je iz jednostavnog razloga što smo već dosta naučili o njemu. Dakle, taj virus nam više nije potpuna enigma kao što je to bio na samom početku. I moram priznati da smo mi znanstvenici taj virus dosta i podcijenjali, da smo ga uspoređivali sa virusom gripe, znači govorili smo o tome da nije infektivan, čak sam ja ga podcijenio, moram priznati, ali nisam bio jedini, jer nismo znali o čemu se radi. Dakle. A ono što sada znamo, a što je jako bitno, da se ovaj virus širi asimptomatskim putem. Dakle, znamo također da između 25 do 50% zaraženih nema ama baš nikakvih simptoma. I znamo također da moramo rigorozno sistematski testirati stanovništvo i odmah izolirati one koji su zaraženi, kao i uvesti rigorozne mjere praćenja svih građana koji su već došli u kontakt sa tim zaraženim osobama. Također Znamo da moramo nositi maske i zaštitnu opremu jer se pokazalo da je taj pristup bila taktika najuspješnijih zemalja u borbi protiv COVID-19.
Kažete da ništa se neće moći uraditi dok se za 12 do 18 mjeseci, nadajmo se, ne pronađe vakcina. Međutim, jedan od čelnika Svjetske zdravstvene organizacije, dr. Ryan, je upozorio da se može desiti da virus ne nestane i da se moramo naučiti da živimo sa njim. To je jedna prilično pesimistična procjena. Da li se slažete i šta bi to značilo ako je to tačno?
Gledajte, ja sam veliki optimist kada govorimo o razvoju cjepiva i lijekova protiv SARS-CoV-2 virusa, samo nam za to treba vremena. Svjetska zdravstvena organizacija je na početku ove pandemije napravila nekoliko ogromnih pogrešaka i prema tome sada igraju na jako sigurnu kartu. Prema tome više ništa ne žele ga prepustiti slučaju i jako su konzervativni u njihovim izjavama, međutim ja sam stvarno optimista da će jedna od tih 90 različitih farmakompanija i akademskih laboratorija koji su već testirali njihove vakcine, odnosno cjepiva u kliničkim studijama, biti uspješne u tome. I vidimo vrlo dobre rezultate prvih kliničkih istraživanja kompanije iz Bostona, znači koja radi na pripremi ovog RNA cjepiva. Znači radi se o kompaniji koja se zove Moderna Therapeutics. I mislim da će neminovno, da ćemo u 12-18 mjeseci biti svjedoci razvoja vakcina, a onda će naravno biti veliki problem pripremiti dosta toga da bi mogli zaštititi cjelokupno stanovništvo svijeta.
Da li je jedan od razloga za taj oprez Svjetske zdravstvene organizacije što ovaj virus mutira? Naravno, svi virusi mutiraju. Koliko zapravo ovaj virus brzo mutira? Pomenuli ste 12-18 mjeseci. Razlog za oprez je što za HIV nije pronađena vakcina skoro 40 godina tu, onda denga virus i tako dalje. Ako se ne varam, za zauške je najbrže pronađena za 4 godine vakcina ili tako nekako.
Da. Mislim da ovaj virus jako malo mutira. Zbog toga što ima jako veliki genom, znači njegova pozitivna RNA molekula sadrži negdje oko 30.000 nukleotida, što je u biti ogroman genom za jedan virus i takvi virusi si onda ne mogu dozvoliti da prave puno mutacije, jer bi te mutacije onda se mogle slučajno događati u genima koji su bitni za njihovo pakiranje u virusne cestice, u replikaciji tog virusa i tako dalje. Prema tome, takvi virusi koji imaju ogromnu genetičku informaciju si, nažalost, odnosno na našu sreću, ne mogu dopustiti da puno mutiraju. Prema tome, svi ti projekti sekvenciranja SARS-CoV-2 virusa sa različitih dijelova svijeta su pokazale da postoje neke promjene, ali su to vrlo male promjene i to su takozvane silent mutations, znači to su mutacije, tihe mutacije koje uzrokuju promjene u nekim ključnim aminokiselinama u virusu. To je jako dobar znak za pripremu cjepiva, jer to znači da ćemo cjepivo koje stvorimo protiv recimo ovog spike proteina, odnosno proteina šiljka tog virusa, biti učinkovito usprkos tih malih mutacija koje se događaju u njemu. A ovo što ste spomenuli, virusa SIDE, znači HIV, odnosno Human Immunodeficiency Virus, nismo bili u mogućnosti pripremiti vakcinu. Da, to ste u pravu, ali gledajte, mi nikako ne možemo uspoređivati virus SIDE, znači HIV, sa ovim virusom, jer su to dva potpuno različita virusa. Znači, virus SIDE koji se ugrađuje u genom infektirane osobe, on se isključivo prenosi seksualnim kontaktom, odnosno krvlju, i znači njegova moć širenja je bila puno, puno manja nego što je to moć širenja, odnosno zaraze SARS-CoV-2 virusom. Također, taj virus SIDE jako brzo mutira, tako da je bilo u biti nemoguće pripremiti cjepivo, jer bi zbog te genetičke varijabilnosti cjepivo koje bi se pripremilo za osobu A već negdje par mjeseci kasnije ne bi djelovalo, jer jednostavno ne bi prepoznalo te proteine ovoga virusa kod neke druge osobe. Znači radi se o proteinu HIV virusa. Prema tome, zbog toga što ovaj virus SARS-CoV-2 puno manje mutira nego što je to HIV virus, a zbog toga isto što su se momentalno ujedinjali sve kompanije, sve najvažnije farmaceutske kompanije svijeta, ja sam mišljenja da ćemo mi biti u mogućnosti stvoriti vrlo učinkovito cjepivo protiv ovog virusa.
Ali ako recimo pretpostavimo da je tačna izjava doktora Ryana, šta bi to značilo da bismo morali da se naviknemo da živimo sa COVID-19, recimo kao nekim sezonskim gripom? Da li bi njegova snaga opala, recimo ako bi ostao onda trajno s nama kao što je grip? I na koji način bi mi onda se čovječanstvo borilo sa tim, da kažem, trajnim problemom?
Pa gledajte, trajni problem, što znači trajni problem? Znači,
u narednih 10, 15, 20 godina.
Pa ne, gledajte, ako mi budemo imali cjepivo, što sam ja opet ponavljam, ja sam jako veliki optimista i siguran sam da će jedan od tih 90 projekata stvaranja cjepiva protiv SARS-CoV-2 virusa uspjeti. Tome, mi ćemo u biti sa tim cjepivom moći držati ovu pandemiju pod kontrolom. Prema tome, čim mi stvorimo takozvani imunitet krda, on se može stvoriti ili takozvanim procjepljivanjem, što je jako loše u slučaju ovog virusa, ili takozvanim cijepljenjem. Znači, čim mi budemo imali negdje oko 70% ljudi, odnosno svjetske populacije koje se zaštitilo protiv tog virusa, a to ćemo napraviti cijepljenjem, taj virus više neće biti problem. Prema tome, mi moramo stvarno užurbano raditi na pripremu ili cijepiva ili lijeka, jer jedino je to način na koji ćemo moći normalno živjeti u budućnosti.
E sad, ako pod pretpostavkom da se pronađe vakcina u narednih 12 ili 18 mjeseci, ili dakle u tom periodu, šta će to praktično značiti? Da li je ta vakcina koju će svaki čovjek dobiti ili koju ljudi budu željeli, vidjet ćemo da će to biti dobrovoljno ili obavezno ili kako već se to bude regulisalo pravno, da li će to biti uslovno rečeno trajni imunitet, ali će to biti vakcina koja će se davati svake godine, jednom u tri godine ili već kako?
To je veliko pitanje i to je jako dobro pitanje i na to još nažalost nemamo odgovor. No, ako gledamo što se događa sa drugim koronavirusima, mislim, mi nemamo nažalost niti jedno cijepivo protiv nijednog koronavirusa. Zato jer oni nisu nikada bili baš preveliki problem, osim SARS-a i MERS-a, naravno, koji su bili tretirani jako brzo i nismo dozvolili da se oni prošire. No, ja sam mišljenja da cijepivo koje se bude stvorilo protiv SARS-CoV-2 da će biti dosta stabilno cijepivo upravo zbog toga, još jedan put napominjem, što taj virus za sada vrlo malo mutira i zbog toga ćemo, mislim, imati prilike sa tim cijepivom držati ovu COVID-19 pandemiju pod potpunom kontrolom kada ga jedan put stvorimo.
U međuvremenu, dok se ne razvije vakcina, radi se i na pripremi novih terapija, razvijenju novih terapija, neke su upotrebi, neke od njih izazivaju kontroverze, kao što je teklorikin, koji, na kome insistiraju američki predsjednik Trump, brazilski Bolsonaro, istovremeno u Francuskoj je zabranjena njegova upotreba, Rusi koriste krvnu plazmu, pominju se neki antimalarijski lekovi.
A gledajte, najjednostavniji način da se otkrije jedan brzi lijek protiv COVID-19 je takozvano ispitivanje lijekova koji su već bili odobreni putem FDA za neke druge bolesti. Dakle, radi se o takozvanim prenamjenama lijekova i momentalno u svijetu postoji bar stotinjak kliničkih studija u kojem se pokušavaju testirati već prije odobreni lijekovi za druge bolesti protiv COVID-19. Što se tiče prenamjene tih lijekova, američka FDA je nedavno, to je bilo, ako se ne varam, 2. svibnja ove godine, odobrila korištenje lijeka pod imenom Remdesivir za liječenje protiv COVID-19, a dakle radi se o već poznatom lijeku kojeg je sintetizirala američka biotehnološka kompanija Gilead Sciences iz Kalifornije, a koji je originalno bio razvijen za liječenje infekcije uzrokovanih virusom ebole. I prvi preliminarni rezultati nedavne kliničke studije u fazi 3 su pokazali da COVID-19 pacijenti koji su primali Remdesivir su imali 31% brži oporavak nego pacijenti koji su dobivali placebo. Dakle, moram priznati i odmah naglasiti da se u ovom slučaju ne radi o takozvanom game changer, znači lijeku za liječenje COVID-19, no međutim moram priznati da je to u ovom trenutku jedini lijek koji je odobren od strane FDA za liječenje COVID-19.
A krvna plazma koja se u Rusiji promoviše?
Ne promovira se samo krvna plazma u Rusiji. Znači, radi se o taktici koja se primjenjuje u brojnim državama svijeta, ovdje u Kanadi, u Americi, u Europi, znam da se u Hrvatskoj to radi. U tom pristupu oni ljudi koji su već prebolili COVID-19 doniraju njihovu plazmu kako bi pomogli u tom eksperimentalnom liječenju. Znači, ono bi moglo onda dati odgovore na pitanja kako pobijediti taj virus. No moram naglasiti da liječenje krvnom plazmom još uvijek nije potvrđeno kao univerzalno liječenje, kao efikasan lijek među svjetskim znanstvenicima, ali postoji jasna suglasnost da se ono primjenjuje u najtežim slučajevima, dakle upravo zato gdje su se oporavljeni uspjeli izliječiti zahvaljujući tome što je njihov imunološki sustav shvatio kako da se bori sa virusom, te je napravio takozvana antitijela koji neutraliziraju virus. Na taj način bi terapija krvnom plazmom trebala pomoći da premostimo vremenski period čekanja na lijek i cjepivo, no nikako ne možemo reći da će terapija krvnom plazmom biti jedini i uspješan način liječenja protiv ove pandemije.
Dosta je isto polemika i nejasnoća i neizvesnosti. Da li su ljudi koji su preležali koronavirus, stekli imunitet? Znamo sigurno da oni koji su imali teže oblike, teže simptome, a preživjeli su, razvili izvestan imunitet, ali je nejasno, na primjer, da li ljudi koji su imali blaže simptome, dakle ljudi koji malte nisu bili ni svjesni da su preležali koronavirus, da li dakle postoji relacija između, odnosno direktna veza između stepena ozbiljnosti i intenziteta koronavirusa i imuniteta koji je stečen nakon toga?
Nažalost, to još uvijek ne znamo, jer znate, kad neki virus, kao što je to i ovaj SARS-CoV-2 virus, uđe u naš organizam, onda se aktivira imunološki sustav i počinju se stvarati antitijela, takozvane IgM, IgG i IgA grupe, a postojanje tih antitijela se kod osoba može detektirati ovim serološkim testovima na kojima mi radimo, znači radi se o krvnim testovima. No, nažalost, u ovom trenutku mi još uvijek ne znamo koliko će dugo trajati taj imunitet na ovaj novi koronavirus, jer se radi o potpuno novom virusu. Dakle, hoće li taj imunitet trajati nekoliko mjeseci, nekoliko godina ili zauvijek, nažalost mi još uvijek ne znamo. Prema tome, to je jedna velika nepoznanica.
Pitao bih vas o posljedicama generalno po zdravlje koronavirusa. Naravno, najtragičnija je smrt, međutim, ima nekih istraživanja koja pokazuju da pogotovo ljudi koji su imali teži oblik koronavirusa imaju ozbiljnija oštećenja jetre, bubrega i ostalih organa. Također, u Iranu je zabeležen veliki broj stomačnih problema, dakle da se virus koji je respiratorni zapravo reflektuje i kroz stomačne probleme. Dakle, kakve su posljedice generalno po zdravlje koronavirusa kod svih onih pacijenata koji su ga preležali, a preživjeli su?
Ja, dobro ste to rekli. To je ono što sam već na samom početku rekao. Mi još uvijek ne znamo mnoge stvari o tom virusu. Dakle, kako to da neki pacijenti nemaju baš nijakih problema? Jer ono što sam već spomenuo je 25-50% svih ljudi koji su došli u kontakt, koji su bili zaraženi tim virusom, su totalno asimptomatski. Kako to da neki ljudi imaju tako ogromne probleme, neki nemaju, mi stvarno, nažalost, još ne znamo i definitivno će znanost u sljedećih nekoliko mjeseci ili godina pokazati koji su to zapravo parametri. Definitivno ima ulogu sama genetika određenog pacijenta, znači neki metabolički sindromi koje imaju određeni ljudi. Međutim, stvarno ne znamo. Bilo bi jako neodgovorno tvrditi da taj virus kod nekih pacijenata uzrokuje takve velike simptome zbog određenih stvari koje mi ne znamo.
To je jedan moment zašto neki ljudi imaju, da kažem, intenzivnije simptome, a drugi manje, a drugi moment je da ljudi koji prežive i koji preleže tim simptome mogu imati trajnije posljedice po druge organe.
Dakle, gledajte, znamo već od samog početka da 80% ljudi koji su inficirani sa dotičnim virusom neće imati nekakvih velikih problema. Od tih 80% će čak do 50% biti asimptomatski. Međutim, 20% će imati problema, od tih 20% negdje 3 do 5% će trebati pomoć ventilatora, odnosno respiratora, a šansa da oni prežive onda je negdje oko 50%. I sad kada ljudi kažu, o, pa to uopće nije neki ozbiljni virus, mislim, to je samo jedna blaža gripica, mislim da su oni jako u krivu, jer ja osobno ne želim se igrati ruskog ruleta. Prema tome, ne želim biti taj koji će testirati sebe na taj virus, jer taj virus je, vidimo, kod brojnih ljudi opasan, a mi ne znamo jesmo li mi zapravo, da li pripadamo toj rizičnoj skupini ili ne. I ono što ste rekli, da, postoje puno ljudi koji imaju jako ozbiljnih simptoma i koji kada čak i prebole taj virus, više nikada nisu isti.
Često se kaže da neko je umro, pa da, ali kaže oni već imaju zdravstvene probleme. To znači, mnogo je ljudi koji imaju određene zdravstvene probleme, ali žive relativno dugo uz određene terapije. Znači, samo relativno ili potpuno zdravi imaju šansu da preživa, svi ostali su u riziku. I to je zapravo problem što je virus zbog toga mnogo opasniji nego običan grip.
Tako je, i to je ono što ja uvijek svima govorim. Dvoje mojih kolega doktora ovdje u Torontu, koje sam ja dobro poznavao, su umrli od toga, bili su mlađi od 45 godina, nisu imali nikakvih problema, jedan je čak trčao maratone. Prema tome, znate, to je jako opasna stvar, nije za igrati. Mi smo taj virus na početku dosta podcijenili, ja prvi priznajem opet da sam mislio da nije toliko opasan, no međutim, sva ova saznanja o njemu koje smo stekli u proteklih 6 mjeseci do sada nam ukazuje da moramo biti jako oprezni. Jer, gledajte, pa nismo zabadava zaustavili ekonomije svih zemalja, taj virus je toliko infektivan, znači postoje u povijesti samo još jedan infektivniji virus, a to je takozvani measles ili virus ospica. Ovako nešto infektivno još do sada nismo vidjeli.
Pomenuli ste na početku kada sam vas pitao zašto je Svjetska zdravstvena organizacija smatra da se može desiti da ovaj virus ostane trajno sa nama, da je rečeno oprez i konzervativnosti. Da, Svjetska zdravstvena organizacija, ako se dobro sjećam, na upozorenja da treba proglasiti pandemiju, rekla da nije još situacija tako strašna. Trump je optužuje da je išla u prilog Kini, da nije blagovremeno reagovala, da je prikrivala informacije i zbog toga je prekinuo saradnju, odnosno finansiranje Svjetske zdravstvene organizacije. Znamo da su SAD najveći financijeri, to je sigurno udarac za ovu organizaciju. Dakle, kako komentarišete tu polemiku i gdje je tu zapravo, ako govorimo o Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, ona pogrešila?
Gledajte, mislim da je se tu radi o bacanju krivnje sa jedne na drugu stranu ili to je jedno čisto igranje ping-ponga. Gledajte, činjenica je da je Kina jako dugo, znači do kraja veljače ove godine, onemogućavala Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji da uđe u pokrajinu u kojoj je došlo do te početne COVID-19 pandemije, odnosno epidemije u Wuhanu, i da su krili informacije o SARS-CoV-2. I po mom mišljenju je Svjetska zdravstvena organizacija ovdje napravila jednu veliku grešku, a to je da nije dovoljno agresivno djelovala u tom slučaju i jednostavno njeni postupci su bili vrlo blagi. I svi govore o tome da je Svjetska zdravstvena organizacija imala nekakve tajne dogovore sa Kinom, to je potvrdio i Der Spiegel u Njemačkoj, da je predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije imao tajne razgovore sa predsjednikom Kine Xiom. I predsjednik Trump, opet moram spomenuti, je skroz do sredine ožujka ove godine nekoliko puta pohvalio kineskog predsjednika Xia i naglasio kako uspješno sarađuje sa Kinom. I nemojmo zaboraviti također da je predsjednik Trump do negdje 20. ožujka ove godine strogo odbacivao bilo kakvu opasnost od COVID-19 pandemije na američkom tlu. I onda se desila ova potpuna katastrofa u SAD-u, koje su tu COVID-19 pandemiju ušle potpuno nespremne, bez dovoljno maski, zaštitne opreme, testova za dokazivanje virusa, i od tada je onda počelo definitivno Trumpovo javno osuđivanje Kine i Svjetske zdravstvene organizacije.
A zanimljivo je da se, dakle, kada se virus pojavio u Kini, pojavio se u Wuhanu, odnosno u toj provinciji Hubei, i skoro beznačajni neki broj van, dakle, u ostatku Kine, a onda je se preneo posljednog vremena u Europu i Ameriku i raširio po celom svetu. I tek sad vidimo sporadične neke slučajeve zaraze u ostatku Kine. Kako je se to moglo desiti?
Svi znanstveni podaci koje mi do sada imamo upućuju da je taj novi koronavirus nije pobjegao iz laboratorija. To je ono što je također tvrdio predsjednik Trump i njegov državni sekretar Mike Pompeo. Nego je prešao na čovjeka koji je došao u prirodi u kontakt sa životinjom koja je imala taj virus. Znači, nije jasno kako je virus prenesen na čovjeka u Kini, ali je sigurno da do prijenosa na čovjeka je koronavirus prenesen još jednoj životinskoj vrsti. A najčešća spekulacija je da je to bio ili šišmiš koji je zarazio onda nakon toga koronavirusom ljuskavca, a to je sisavac koji je biti delicija u Kini, jer se u tradicionalnoj kineskoj medicini vjeruje da su njegove ljuske ljekovite. Dakle, svi dostupni dokazi do sada sugeriraju da je virus, ovaj novi koronavirus, potekao iz životinje, te da nije riječ o nekom svjesno stvorenom ili konstruiranom virusu u laboratoriji ili negdje drugdje. Gledajte, ja sam stvarno mišljenja da je nemoguće stvoriti tako potentni virus u laboratoriju, jer da se to stvorilo u laboratoriju, mi bi jednostavno to vidjeli na sekvenci dotičnog virusa.
Još jedan put bih vas pitao, pomenuo ste u jednoj rečenici, dakle, zašto Svjetska zdravstvena organizacija smatra da se lako i upozorava sve vreme, dakle, na svaki optimistički nagovešte da će se ipak pronaći vakcina, kaže ne, može se desiti da virus trajno ostane sa nama i da se moramo naučiti živjeti s njim. Zašto oni to govore tako?
Mislim da je Svjetska zdravstvena organizacija na samom početku napravila nekoliko velikih pogrešaka i sada igra na jako sigurnu kartu. Ako će taj virus zauvijek biti među nama, još jedan put ponavljam, mi ćemo ga sigurno moći držati pod kontrolom, odnosno istrijebiti putem odgovarajuće vakcine. Ako ne budemo bili u mogućnosti stvoriti vakcinu, što ja čisto sumnjam, onda će biti, da onda ćemo imati veliki problem, ali nadamo se da ćemo onda možda jednog dana imati određeni lijek, kao što je to u slučaju virusa side sada, koji držimo pod kontrolom sa dotičnim lijekom. Međutim, znamo i sami da bi se napravili jedan potpuno novi lijek, treba proći čak i do 10 godina. Prema tome, ovo što sad Svjetska zdravstvena organizacija govori je čisto da bi upozorila građane, ako se to ne bi dogodilo, da bi imali na neki način javni dokaz da su oni ipak ukazivali na to da je taj virus veliki problem. Ali ja mislim da ćemo doći uskoro do kvalitetnog cijepiva.
Ne, rekli ste između 12 i 18 mjeseci, to znači ili početkom sljedeće, ili sredinom, ili krajem sljedeće godine?
Znate sami da svako cijepivo, svaki lijek mora proći kroz tri faze kliničkih istraživanja. Mi sad imamo preliminarne rezultate za prvu vakcinu koju je stvorila Moderna Therapeutics iz Bostona. Znamo da su ti prvi rezultati kliničkih istraživanja jako dobri, da je većina ljudi koji su bili testirani s tom novom RNA vakcinom stvorili imunitet. Međutim, sad moramo ići u fazu 2, gdje će se to cjepivo testirati na negdje oko 300 do 500 ljudi, i onda u fazu 3, gdje će se isto cjepivo testirati na više od 5000 ljudi. Prema tome, vidite sami da za to treba vremena. Kad se pokupe svi ti podaci,
a onda za proizvodnju, kad se patentira.
Dakle, i to je veliki problem. Kad se, znači, pokaže da je to cjepivo dobro, onda će biti veliki problem da se stvori dovoljno njega da bi se naravno moglo ponuditi svim građanima, svim stanovnicima ove planete. Naravno, sad opet možemo pričati o tome hoće li cijepljenje protiv tog virusa biti obavezno ili neće, koliko će ljudi zapravo htjeti primiti to cjepivo, jer ako ne budemo imali barem 70% zaštićenog dijela populacije, mislim, taj virus će i dalje kolati, odnosno cirkulirati svijetom. Prema tome, tu će morati vlade naših zemalja, odnosno zemalja u kojoj živimo, napraviti jedne ključnih pravnih odluka. To je što ćemo napraviti, da li ćemo stvarno napraviti da se mora cijepiti dotičnim vakcinom ili ne.
I na kraju, dakle, kakve su lekcije, koje su lekcije ove pandemije za neke nove pandemije koje će vjerovatno, ili da ne kažem sigurno, biti u budućnosti?
Mi moramo iz ovoga naučiti jednu veliku lekciju, a lekcija je ta da su nam virusi tokom naše povijesti, tokom stoljeća, oduvijek bili velika opasnost. Te da, usprkos ogromnom napretku znanosti i tehnologije u biomedicini, u posljednjih 50-ak godina, mi još uvijek nismo u stanju u kratkom vremenskom periodu pronaći odgovarajući odgovor za jednu takvu pandemiju kao što je to ova nova pandemija COVID-19. Prema tome, ovo također pokazuje da farmaceutske kompanije i fondacije brojnih zemalja moraju djelovati proaktivno, jer da smo mi 2002. ili 2003. bili u mogućnosti stvoriti cjepivo protiv SARS virusa, koji je jako bliski rođak ovom SARS-CoV-2 virusu. Samo da vas podsjetim da na razini genetičke informacije, dakle RNA molekule, originalni SARS virus i ovaj novi SARS-CoV-2 virus pokazuju 79,5% identičnost u genetičkom materijalu, što je ogromna identičnost. I da smo mi uspjeli stvoriti uspješnu vakcinu protiv SARS virusa 2002. 2003. ja sam uvjeren da bi danas već bili u mogućnosti to cjepivo primijeniti na ovaj novi virus, jer taj spike protein šiljka između SARS virusa i ovog novog virusa jako su slični. Prema tome, to cjepivo bi već sada moglo neutralizirati, možda ne potpuno, ali djelomično, infekcije ovim novim SARS-CoV-2 virusom. A zašto se to nije dogodilo? Zbog toga što smo SARS, kao što sam već rekao, 2003. godine, nakon samo 9 mjeseci uspjeli dovesti pod kontrolu. On se samo raširio u 26 zemalja svijeta i, znači, mada je došlo do pandemije, epidemiološki smo uspjeli taj virus staviti pod kontrolu, ali to je naravno bilo zbog toga što je taj virus bio puno, puno jednostavniji, odnosno puno manje infektivan nego ovaj sadašnji virus. Ovaj sadašnji virus se širi asimptomatskim putem, a to SARS nije. Originalni SARS virus se nije tako širio. Međutim, upravo je ta njegova jako velika infektivnost problem zašto nam je taj virus toliko velika nepoznanica. I mislim da vam je to još jedan dokaz da moramo djelovati proaktivno u borbi protiv virusa i epidemiologiji, jer moramo stvarati vakcine, mada jednog dana i nestane taj virus, mi moramo imati spremno određene vakcine koje bi može jednog dana mogli primijeniti kada dođe pandemija nekog putem novog koronavirusa, a ono što ste rekli i sami, također moramo raditi i na novim cjepivima protiv gripe. Prema tome, mišljenja sam da ulaganje u epidemiologiju i virusologiju mora biti jedan od prioriteta svih zemalja ovog svijeta.
Poštovani slušalci, sagovornik Radija Slobodna Evropa bio je Igor Štagljar, profesor molekularne genetike i biohemije na Univerzitetu u Torontu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I time završavamo naš magazin iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.